te oi, toi me, toime, tuleminen, toime tuleminen. Toime tuleminen.
Olen tänase saate juht, minu nimi on Helle Aan ja tänase tunniga läheme tagasi tekkeloo juurde. Jah, eks mõnele meist võib see tunduda kui lahtisest uksest sisse murdmisena, sest asjad tunduvad ju selged. Teadlased nimetavad maailma alguseks suurt pauku ja usklikud lisavad, et selle käivitaja on Jumal. Aga saate teema on valitud seetõttu, et Eestimaal on saabunud mees, kellel on sellele kõigele ka omapoolne versioon lisada. Kui palju te teate noorest universumi teooriast? Või kui palju sellest, et Jumal lõi inimese siia maailma, no nii keskelt läbi alles 6000 aastat tagasi? Alanud nädalal Tartus, Kuressaares ja Tallinnas toimub apologeetika nädal. Apologia tähendab kaitset süüdistuste vastu ja apologeetika on teoloogia osa, mis seab oma ülesandeks usundi kaitsmise. Apologeetika nädalal kõneleb külaline USA-st Dr. Grady Shannon McMurty ja tema teemadeks on evolutsiooniteooria kriitilisest analüüsist loengud Jumala või jumaliku käe nähtavusest siin maailmas, ka kahe maailmavaate kontrastidest. Ja loomulikult on kõik huvilised loengutele tere tulnud. Tallinnas on energiaavastuskeskus. See on vanas elektrijaamas ja selles majas on ka üks kosmosetuba, kus koolilapsed käivad üsna tihti uurimas, kuidas kosmos peaaegu et käega katsutavalt välja näeb. Ja meie saate külaline on täna energiaavastuskeskuse teadusjuht Aare Baumer ja mitmeid versioone siis selles kosmosetuas maailma loomisest räägitakse?
No me räägime ühte versiooni, vaat siin on nüüd see, me peame kõigepealt aru saama, et miks siis noh näiteks tahetakse rääkida sellest, et universumi vanus või ütleme võib olla või maa vanus võib olla siin erinev. Me räägime ikkagi sellest versioonist, mida on praegu nii-öelda teaduse poole pealt ära tõestatud. Ja see on siis see, et maa vanus on ikkagi kuskil 4 miljardit aastat. Ja kogu universumi vanus, ma mõtlen selle universumi, kus meie elame, selle universumi vanus on siis ligikaudu 14 miljardit aastat. Aga on olemas ka teised teooriad. Nüüd teiste teooriate tekkimine on täiesti loomulik, see on väga selge põhjus, sellepärast, et inimesed tahavad oma uskumusi ja seda, mida nad enda ümber näevad, sest need on kaks eri maailma, eks ole, et üks on siis füüsiline maailm, teine on metafüüsiline maailm. Nad tahavad neid ühendada. Kuna meil on ikkagi suur soov, et me neid maailmad kokku omavahel paneme ja nüüd selleks, et inimesel ei tuleks peas niisugust segadust, mida meie nimetame siis nii-öelda isiksuse kahestumiseks, selleks siis tahetakse need teooriad omavahel ühendada. Ja selleks ongi tegelikult tekkinud see nii-öelda noore universumi või noore maa teooria. Sellepärast, et Piiblis vanas testamendis lihtne arvutus juba näitab, et noh, seal ei saa kuidagi olla miljarditest aastatest juttu. Meil on üks lugupeetud ärasmees maakeral olemas, nagu Hugh Ross, kes tegelikult nagu mitte just esimesena, aga ma arvan, et peaaegu vist esimesena, vähemasti minu teadmiste järgi, hakkas tõlgendama ja ütles, et noh, et kõik, mis on kenasti kirjas, ütleme seal loomises, siis genesises tegelikult, siis tähendab lihtsalt seda, et kuna aeg on suhteline, siis need 7 päeva, noh, nii-öelda kõik kokku, et need võivad tähendada miljardid aastaid. Pigem ma arvan, et probleem ongi inimeses rohkem. Et kui me maailmapildist räägime, siis maailm eksisteerib ju ikkagi. Aga vaata, selle inimesega on probleem, sellepärast, et tema arvutab kõike ju igasuguste ajaühikutega, eks ole, ja kõik, kui ta enda ümber vaatab ja näeb, et see maailm on selline, nagu ta on. Noh, proovime nüüd nii palju tagasi minna, kui vähegi võimalik näiteks. Läheme kuskil tagasi Kristuse algusesse ja unustame nüüd hetkeks ära selle, et meil on palju inimesi, kes tahavad, et Messias tuleb, eks ole, ja jõuame sinna kuskile, noh, mitte päris, aga noh, mitmed sajad aastat pärast siis Kristuse surma, eks ole, kuskil 6. sajandisse ja seal vaatab meile vastu üks selline tegele nagu Kosmas Indiko Pleustes. No ma toon selle nagu näiteks, et öelda, kuidas võivad tekkida igasugused mudelid. Nii ja ega temast väga palju teada ei ole, aga nagu mõte on selles, et tegemist oli ühe ränduriga või sellise, noh, kuidas öelda, müügimehega, väikese kaupmehega nii öelda, kes siis Vahemere piirkonnas liikus ringi, aga noh, kes, ma ütleks, veel oli väga progressiivne tegelane, see tähendab, et tema tahtis mingi maailma mudeli üles ehitada. Nii nagu meie tahame praegu, eks ole, või keegi arvutab kompuutriga veel midagi välja ja tahab selle viia nii-öelda sellisesse enda mõistuse jaoks sellisesse normaalsesse olekusse. Ja Indiko Pleustes siis kirjeldas kõiki jõgesid, siis muidugi kirjeldas ta ka maailmamerd, aga mingil väga huvitaval kombel jõudis ta selle järelduseni, et inimesed elavad suure mäe peal. Iseendast on see nagu hea näide. Ja nüüd mõte oli selles, et kui päike kaob ära, siis läheb päike lihtsalt mäe taha peitu. Aga mägi oli nii suur, et kui sa selle peal elad, siis sa ei märkagi, et see on mägi, vaid see ongi nagu maa, eks ole. Ja kohe ongi, et päike on ühel pool, siis tuleb kuu jälle välja ja siis nad koos tiirutavad seal ümber selle mäe, aga veel kujutage nüüd ette mäe mastaapi, eks ole, mis ei ole mitte mingi mägi, vaid noh, see ongi kogu maailm, sinu mägi ongi maailm. Ja vaat siin annab nüüd üsna palju mänguruumi ette võtta endale tegevuseks, sellepärast, et sa saad kõiki neid päikesevarjutusi ja kõiki neid kirjeldada ja kõik on peaaegu tore, aga meil on üks asi, meie teame seda ka, et maailma paneb mingi asi liikuma. Mingi võll, eks ole, paneb liikuma, mingi poldid, mutrid peavad kuskilt välja paistma, ammasrattad, kuidas see maailm siis muidu liigub, eks ole. Ja selleks mõtles ta välja niisuguse väga kavala asja, ma tõsiselt ütlen, see on nagu äärmiselt kaval lähenemine. No ütleme niimoodi, et see on nagu väga hea ja täiuslik lähenemine. Ta lähtus sellest, et meie maailma ümber on suur kast ja selle kasti seinad on jumalikust udust ja läbi ei paista. Iseendast äärmine lihtne seletus, nii et maa on siis hästi suur mägi ja kõik see on kasti sees ja selle kasti ülemises osas ta muidu kirjeldab seda kasti väga hästi. Ma olen isegi sellise mudeli valmis ehitanud ühest kastist ja kirjeldab siis seda, et kõike nägev nii-öelda jumal on siis seal ülemise kasti serva peal vaatab alla. Alle elavad siis inimesed ja kasti seinad on sellisest udust, mitte midagi näha ei ole, kogu mehaanika jääb sinna teisele poole. Ja vaat nüüd, kui me nagu sellist arengut edasi vaatame, siis me vabalt võime ju aru saada, et kui sa võtad ikkagi lahti vana testamendi, liidad ja lahutad kõik kokku seal kenasti, korrutad kõik läbi ja saad seal vastuseks, noh, ütleme 8000 näiteks aastat. Ja vaat nüüd peaks nagu hakkamegi seda 8000 aastat kuidagi nii-öelda ühildama. Noh, kui 8000 on vähe, natuke teeme suurema numbri, aga igal juhul dinosaurused on välja kaevatud ja nüüd me peaksime just nagu sellise paradiisist välja ajamise kuidagi nii-öelda panema nende dinosaurustega samasse aega. Ja minu arvates meie külaline, kes sealt kaugemalt maalt saabub, sellega parasjagu tegelebki. Thank you. ja nüüd, kui hakata nagu neid asju edasi arendama, siis ja jälgime ajaloostki neid erinevaid kosmoloogiaid või sellised maailmamudeleid, siis üks vanimaid kalendrid on ligikaudu 23 000 aasta vanune luutükile graveeritud kuu kalender, ehk siis kuu jälgimine, kuu faaside jälgimine, kõik, mis on selle luutükile kantud, niisugused kuu faasid. No võiks arvata, et sellest juba oli abi. Sellest ajast muidugi ei ole säilinud ju mingeid kirjalikke pilte, nii et kõik, mis me näeme, ongi ju need kuu pildid seal, aga kui me nüüd mõtleme, et inimene on maakeral ja mis tahes ajajärgul ta on, tal on ümber keskkond, eks ole, ja see keskkond koosneb reaalselt taevast, maapinnast ja kõike, mis selle all on. Ja me võime küll arendada neid teemasid sellest, milline see inimene oli, eks ole, ja kas neandertaarlased panid oma surnutele lilli kaasa või pannud, sest mõned väljakaevamise leiud ütlevad, et neandertaarlased samuti haua ümber panid panuseid kaasa, aga noh, need olid lihtsalt see orgaanika, et see, mis neil kätte tuli. Ja siis sa pead hakkama oma maailma pilti ehitama, mis ei lähe vastuallu millegi sellisega, mida sa usud, eks ole. Et nüüd, kui minna tagasi, nüüd ütleme kuskil 8000 aastat, ütleme 6000 aastat, siis meil on olemas juba sumerid ja meil on olemas tähtkujud. See tähendab, et mingil perioodil on tekkinud tähtkujud. Ja vaat siin tekib nüüd inimesel üks selline suundumus, võiks öelda, mida kaasaja psühholoogid kirjeldavad juba ja noh, ütleks ikka, et sellise psühholoogia abil, mis baseerub nüüd igasugustel skanneritel. See, millest meie ajud läbi lastakse, eks ole, võib kogu meie keha, nii et noh, need, kes on skaneeringu all olnud, need teavad, eks ole, et inimese kogu keha lastakse masinasse, nii-öelda selle aluse peal läbi ja pärast seda saadakse tulemus. Ja vaat nüüd, ütleme, need tomograafid, nagu nad on tegelikult viinud nagu kogu psühholoogia hoopis teisele tasandile. Et see, kui nüüd kedagi veel kritiseeritakse nüüd sellest, et mingid katsed tehakse, ma mõtlen inimestega, et vaata male lauda ja siis näed seal sellised ja sellised näitajad, et need on ikkagi nagu eelmise sajandi katsed. Kui nüüd tavaline inimene panna sellisse tomograafi anna tal midagi mõelda, siis on võimalik aru saada, kus tema need piirkonnad on, mis mõtlevad. Ja nüüd hakkabki juhtuma nagu see asi, et me teame, et inimesel on olemas kujundituvastussüsteem. See tähendab seda, et kui tal on mingi kujund ja ta on õppinud seda tundma, no näiteks karu tähendab. Karu on väga vana olend, kui nii võtta liigiliselt ja ta elab seal metsas. Nüüd inimene näeb karu, vaatab taevasse ja kui nüüd näiteks need tähed, mis tal taevas on, kolm sellist reaalset objekti, meil on taevas, maa ja maa alune osa. Ja nüüd kui ta näeb taevas need tähti, mis enam vähem võiksid moodustada selle karu, siis ta selle karu sinna taevasse ka paneb. Ja nüüd samamoodi võib edasi minna, eks ole? Siis sa saad sõnni sinna näiteks panna, sest sõnn on väga oluline, sest see on sinu söök. Nii et kõik need, mis on inimesel olulised, söök, paljunemine, eks ole, tema maja näiteks, siis tuleb sisse tuua selline mõiste nagu saatus. See tekib hiljem, eks ole, juba sa mõtled, et äkki saaks seda saatust muuta kuidagi. Siis kõik need peegelduvad ka seal taevas. Meil on olemas tähed ja noh, algul isegi kui sa mõtled, et mis see täht võib olla, meil ei ole tõesti säilinud seda mõtet, mida 20 000 aasta tagune või 5000 aasta tagune inimene päriselt mõtles. Sumeritest on küll materjal olemas. Siis selle maailmapildiga ongi ju niimoodi, et kui sa kõik selle maailmapildi oled taevasse riputanud, mis on üks paras hea koht, sest kuhu sa seda ikka riputad, vaata, millist sõna ma kasutasin riputama, eks ole. Me ei kaeva ju maa sisse need, eks ole, me riputame. Minu arust praegu, kui me eesti keeles võtame ka, et riputame kõik oma arvamused sinna taevasse või oma kujundid, siis taevas on nüüd kujundid täis. Ja nüüd jääb üle ainult mõtelda, et kaugel nad kõik on ja kui nad on väga kaugel, kas nad on väga võimsad või ei ole, eks ole, kas karu on väga võimas. Ja kui me tähtkujudest arutame seda kõike, siis me jõuamegi ju selleni näiteks, et soomlastel on tapio või odava, eks ole, otava. Need nimetused, mis need tähendavad, eks ole, mida tegelikult tapio tähendab? Tapio tähendas ka seda sama sisuliselt, et metsas on kas metsavaim või on seal mingi olend, noh, kas või see sama karu, eks ole, ja siis vastavalt sellele siis võis öelda, et kõik see on metsaga seotud. Ja kohe tekib hoopis teine tunne, et meil siin, meie kliimavöötmes mets ühelt poolt nagu toetab sind ja teise poolt seal on mingi koll, eks ole, või mida iganes, et need on hea ja halb korraga. Ja kui me nüüd hakkame vaatama ka näiteks, ütleme seal 4-5 tuhat aastat vanused tähtkujusi, siis loomulikult seal ju kuused ei kasva. Nii et me peame juba lähtuma ka sellest, et kui see 6000 aasta tagune tähtkuju või kogu see taevasüsteem on paika pandud, siis ta on ikkagi paika pandud vaatlejate poolt ja vaatlejad omakorda elasid selles maailmapildis, kus nad elasid, selles ajas. ja sellelt lähtuval, eks ole, neid ei olnud ei tusse, vanne ega selliseid asju. Noh, loomulikult nad pesemas käisid, aga kui sa nüüd tähtkujusi vaatad, siis sa näed ka, eks ole, et seal on sellised olulised olendid ainult, aga mingisugus sellised kõrvalteemasid ei ole, et kõik need on nagu hiljem juurde tulnud. No võtame näiteks eestlaste suure vankri. Suur vanker ütleb ju kohe, eks ole, et suurt vankrit ei saanud ennem taevasse tõsta, kui vanker oli leiutatud. Ja selle maailmapildiga on samuti, et me peame hakkama arvestama, milline see on. Nüüd, need maailmapildid olid suhteliselt lihtsad. Taevas oli jagatud sektoriteks, seal olid meil tähtkujud ja kõik, mis oli allpool maapinda, noh, sellest me ei tea, kas minu laua juures siin vestleja võiks nagu arvata, et mida tema teab, mis seal maa sees on, kui puu kasvab. Maa sees on juured, eks ole? Järelikult on seal juured, tüvi, puu ja oksad. Ja nüüd samamoodi, sa teed sellise analoogi oma maailmapilti ja ütled, hea küll, kui juured on all ja seal toimub siis surnud olendite nii öelda selline restruktureerimine, eks ole, nende kasutamine uuesti tagasi, siis puu on olemas, puus mahlad jooksevad, eks ole, kasvavad lehed. Sa võid sellised lihtsad üldistusi teha ilma, et sa peaksid olema kahe või kolme kõrgharidusega inimene. Ja sellelt tasandilt saab omakorda konstrueerida väga huvitavaid ja mitmekesiseid maailmapilte, mis tegelikult ei lähe vastuolu sinu endaga. Noh, näiteks meie ju siin Eestis, ma arvan, aasta tuhandeid ei ole saanud sellist maailmapilti endale omaks võtta, näiteks kus püha delfiin näiteks suhtleb püha ahviga. Sellepärast, et meil delfiine ja ahve ei ole, järelikult eestlastel ei ole selline ilmavaade üldse võimalik, eks ole, aga noh, näiteks Indias on ahv olemas, eks ole, palun väga, no ehita siis oma maailmapilt nagu ahvidele üles. Samamoodi võib pühale delfiinile üles ehitada või haikalale või krokodilile näiteks. Ja see tundub nagu naljakas, aga tegelikult on see tõde, eks siis see, mis sa nagu hakkad rääkima, see selgub nüüd sellest keskkonnast. See tekib sellest keskkonnast kausaalselt, see tähendab seda, et üks asi viib teiseni ja nüüd see maailmapilt peaks niimoodi vastama, et kui tuleb mingi ülem või sul on mingi soov oma mingid elujärge natukenegi parandada, siis peaks sul taevas keegi olema, no võibolla kuskil koopas ka, eks ole, aga head olendid, head kõrgemad olendid ei saa elada kuskil maa all poris, eks ole, või kuskil mingi jõgi kaob ära või sul vesi kaob ära, sul on mingi auk, kostab mull ja siis keegi väga ilus ja tore elab seal all, eks ole. Nad pagendatakse sinna all, aga üldjuhul toredad, ilusad sellised tegelased elavad meil alati ju taevas. Ja kui me siit nüüd natuke edasi läheme, siis ma puudutasin siin natuke tagasi ühe sõnaga kogu seda arengut, maailmapildi arengut sellist, seda nimetakse kausaalsuseks. Ta päris nüüd, ma ei ütleks, et sõnasõnalt vastav, aga mõte on selles, et iga asi järgneb teisele. Meil on olemas nagu protsesside järgnevus, see tähendab, et me peame endast mõistetavaks, et üks protsess võib muutuda teiseks, ühe asja taga on kolmas, neljas, et on olemas nagu esimene asi, teine asi ja sellel järgnes kolmas ja kui sa Jüri näiteks sülitad maha, vaat siis on paha, eks ole? Ja vaat sellised protsessid, on selle inimese nimi Jüri või mitte, tekitavad jälle tunde, et kui minuga nüüd midagi juhtus, siis selle taga oli tegelikult see, et eelmisel aastal vaat seal metsas näiteks raiusin vale puu maha. Ja see tegelikult on kogu inimese arusaamise aluseks. Sellepärast, et siit kõik need teooriad kasvavad. Meil ei ole ühtegi teooriat, vähemasti mina ei tea, olen lugenud materjale küll või ütleme, et ei ole ühtegi teooriat, mis ütleb seda, et tee, mida tahad, see on täiesti üks kõik. Kõik teooriad ütlevad, et kui sina teed, siis sellel teole järgneb tulemus. Ja meile tundub see niivõrd argine, tavaline, et me ei märka seda. Aga on olemas matemaatiliselt tõestatud, et on olemas universumid, kus kõik asjad võivad olla segamini. See tähendab, et puudub tegelikult selline järgnevus üleüldse, mis tähendab, et näiteks kui seal maailmas elaks nüüd ütleme mõni Jaan või Jüri või Mari, eks ole, siis kujutame endale ette, et ta hakkab tööle minema, avastab, et ta juba on tööle läinud, eks ole. Mis tundub meil täiesti absurdne, et võibolla kogu mu jutt tundub vähe naljakas, aga mõtleme nüüd nagu sedapidi, et see on nüüd nagu Jüri ja Mari seisukohast. Aga tegelikult me ju koosneme aatomitest ja molekulidest. Ja nüüd pane tähele ühte asja, et see, et me oleme üldse olemas, ongi selle tulemus, et protsessid liiguvad rohkem ühes suunas kui teises suunas. Iseendast võib tunduda see lause väga naljakana ja väga imelikuna, et ühes suunas toimub liikumine paremini kui teises suunas. Mis tähendab, et kõik asjad liiguvad. Aga see avastati väga ammu juba. Meil on olemas üks selline sümbol nagu päikeseratas, mis liigub ühele poole. Kui me sealt mõned kodarad ära võtame, siis ta on natukene muutunud. Ta on sisuliselt igiliikuri sümbol ja samas otsapidi on kõik see seotud veel ka svastikaga, mida sakslasedki kasutasid teise maailmasõja ajal sümbolina. Aga tegemist on ikkagi ühes suunas liikumisena, mitte siia sinna ega mitte juhuslikult siia tänna või et läks vasakule ja siis natuks saaberstaks paremale. Ei, ta liigub ikkagi ühele poole. Ja vaat nüüd see maailma pilt kujutame ette, et meil on juba kaks sammast paigas, eks ole. Üks on see, et me jaotame oma ümbritseva keskkonna sellisteks kihtideks, kus on olemas siis meil taevavõlv, eks on olemas siis selline planimeetriline maapind, mis kauguses kuskil ühineb selle taevavõlviga ja nüüd on olemas see maa alune osa, kus toimub nii-öelda kõigi ümberehitus või noh, me võime ka oma vaimud saata sinna ülespoole. Nüüd selline maailmapilt on suhteliselt loogiline ja vaat selle maailmapildi võib väga palju ka nõus olla, selles mõttes nõus olla, et noh, et ta ei tekita probleeme, et noh, iga inimene elab ikka oma elu, üks müüb ühele, teine müüb teisele, kolmas korjab käbisid, eks ole, müüb seene korjajale, nii edasi toimub kaubandustegevus. Ma mõtlen üks primitiivset maailma. Ja sellega ollakse piisavalt rahul, selline asi võib aasta tuhandeid kesta. Meil siin on 100 aastaga 3 riigikorda vahetunud, me elame üsna turbulentses keskkonnas. Aga samas, noh, näiteks, kui sul 2000 aastat on üks ja sama religioon, üks ja sama riigikord näiteks, noh, ma olen alati imestanud seda lauset seal, et 2500 aasta jooksul oli Egiptuses üks ja sama riigikord. Väga hea, see on ju hästi stabiilne keskkond. Selle aja jooksul töötatakse välja väga põhjalikud mudelid, mis väga hästi vastavad, noh, näiteks sellele, et mida tegi mõni abijumal näiteks, kui ta aevastas, eks ole, et kui ta aevastas, siis võis juhtuda maa värin või mida iganes tähendab. Et sellised kõik niisugused lihtsad asjad, need lihtsad sellised tegevused, protsessid projitseeritakse kas siis taevasse või sinna, kus see nii-öelda jumal loogiliselt võttes peaks elama ja kõik tema sellised väikesed, pisikesed noh, liigutused tõlgendatakse ümber siis selle keskkonna muutusteks. Ja see süsteem on oma olemiselt loogiline. Nii võikski see olla. Aga tehnoloogia arenedes me jõuame järjest rohkem edasi olukorda, kus meil tekivad võllid ja hammasrattad. Kus meil tekivad vändad. Kus meil on küsimus selles, et inimest ümbritseb mehaanika. Ja jõudes siis nii-öelda noh, sumeritest natukene juba edasi, tekibki küsimus, et kuidas see kõik üldse liigub. Ja vaat selle liikumisega ongi nüüd probleem, sellepärast, et liikuma panemine tähendab ju täiesti otseselt liikupanevat jõudu. Ja nüüd hakkab meil tekkima olukord, kus nii-öelda just nagu üks jumal peaks olema nagu tähtsam või on antud mingi algi impuls või midagi. Ja nüüd kui mõni teadlane näiteks, noh, ma ei tea, võtame näiteks Aristoteles, võtame või Platoni, eks ole mõni, ja näiteks nendest hakkab kirjutama raamatut, kujutame ette tema enda kaasajas, mis siis selle tulemuseks on. Ta peab leidma algelementid, see, millest asi algas, sest ta ju teab, et asi liigub ühes suunas. Nüüd termodünaamika seaduste järgi, mida meie nimetame siin kenasti termodünaamika seadusteks, ja? Ehk siis noh, neid ei ole ju nii nimetavad, meie nimetame neid. Ehk siis soojusliikumise seadused on täiesti normaalne, et kõik liigub ühes suunas. Ja ta liigub järjest suurema kaose poole. See tähendab, et tegelikult ta liigub isegi, noh, kuidas ma ütlen, sellise nagu peenstruktuuri või peenstruktuuri lagunemisel järjest suurema ühtlustamise poole. Eks siis termodünaamika teine seadus, entroopia kasvamise seadus, mis ütleb väga selgelt seda. Ja kuigi ükski suurtest nii-öelda nendest mõtlejatest omal ajal antiikajal, eks ole, seda otseselt ei sõnastanud, siis sellest hoolimata saadi aru, et ollakse just nagu sellise mingi protsessi sees, sest et on öeldud lausa, et kõik liigub. Selline termin on olemas, kõik liigub, kõik voolab. Ja sellest saad juba aru, aga mis suunas, sellest ei saadud aru. Ja nüüd, kui me hakkame seda maailmapilti uuesti sellisesse normaalse mõistuse tasandile viima, siis tekibki olukord, et noh, meil peavad olema näiteks 4 algelementi, eks ole, tuli, õhk, vesi ja maa. Väga hea. Need on kõik olemas ja nende omavälise kombineerumisega saab juba ühte teist seletada. No ma võin praegu langeda täiesti sellisesse esoteerikasse öeldes näiteks, et tule ja maa kombineerimisel me saame sellise tulemuse. Alkeemias nii tehaksegi, eks ole. Aga kui me nüüd maailmapildis selle üle viime, siis küsimus on ikkagi niisugune, et mis juhtub, kui sa sellest vändast väntad, aga mis juhtub, kui sa pidurit tõmbad. Ja kui me nüüd hüppame jälle kiirelt tagasi niimoodi aasta 10 tuhandet, siis me jõuame sellisesse aega ligikaudu kuskil, ütleme, 800 aastat tagasi, kus näiteks igiliikurile üks leiutaja pani peale piduri. Miks piduri? Sellepärast, et kui masin hakkab liiga kiiresti pöörlema, siis ta lõhub kogu maakera ära. Ja vaat siin jälle, see võib tunduda väga naljakas, aga noh, kujutame nüüd endale hetkeks hetke olukorda inimesele, kes on oma maailma valmis ehitanud nii öelda, ta on sellega nõus, see on enam vähem loogiline, ta saab teatud tegude eest karistada, aga teatud tegude eest on jumalat talle armulised ja nüüd selle kõige juures leiutab ta masina, mis võib maailma purustada. Nüüd hirm, et maailm laguneb tema tegude järgi, on ka kaasajal hästi tuntud, noh, pidur on muidugi igiliikurile häda vajalik, ja see igiliikurite olemasolu tegelikult on ikkagi seotud sellega, et tahetakse nii-öelda jumalat nagu üle kavaldada või tahetakse tema saladused avaldada. Aga samas ma ei ütleks, et see hirm kuskile kadunud on sellepärast, et eelmisel aastal üks kõige naljakamaid kogemusi minule oli see, kui räägiti asjaolust, et kui nüüd kiirendi käima pannakse see LHC, ehk siis suur hadroneite põrguti, see pannakse käima, et siis tekivad mustad augud, mis neelavad ära kogu maakera. See on tegelikult nagu lihtsalt anekdootlik lugu sellest samast pidurist, mis igiliikurile pannakse. See tähendab seda, et inimene kardab, et tema maailma pilt võib laguneda mingisuguse kas tehnilise avastuse või mingisuguse leiutise tagajärjel. Iseendast see on täiesti aru saadav. Aga nüüd kujutame endal olukorda ette, et see suur põrguti ega siis ajalugu seisma ei jää. See LHC teeb oma töö ära ja juba kavandatakse järgmist masinat, mis veel vingemalt ja veel suurema energiaga omavahel neid dinaaatomeid kokku põrgutab, eks ole. Aga inimese kartus nagu selline, noh, ma tahaks kohe käega katsuda seda inimest, kes tõeliselt kartis, et nüüd tuleb suur must auk, mis järjest hakkab suurenema ja neelab kogu maakera alla. Et ise endast, noh, juba selle peale tulemine on ikkagi päris vahva tegelikult. Ma kohe hea meelega katsuks, aga minu teda on see muutunud selliseks linnalegendiks juba, et siin vist ei tulegi välja seda algset. Aga ta on muutunud, jah, omavadi suukseks müüdiks, et on võimalik tekitada must auk ja see neelab meid kõiki alla. Nüüd, kui me pöördume muuesti tagasi nagu mitu tuhat aastat, siis me avastame, et mehaanika, taeva mehaanika on läinud hulka keerulisemaks. On tekkinud sfäärid ja need sfäärid pöörlevad eri kiirusega. Nende sfääridega on säärane olukord, et need, mis on kaugemal, pöörlevad aeglasemalt, need, mis on lähemal, pöörlevad kiiremini ja peale selle kostab muusikat. Nii et me võime põhimõtteliselt öelda, et sellest ajast alates, kui inimesed hakkasid kirjutama ja see nii-öelda see kiri levis, eks ole, läbi aegade sellest hetkest alates, panege tähele, sellest hetkest alates on tegemist olnud teadmiste väga kiire kasvuga. Ja see teadmiste kiire kasv võib teinekord ette jõuda maailma pildist, milles ollakse ja siis tekivadki suured segadused. See tähendab seda, et me just nagu kardame, et meie maailmapilt laguneb ja selle lagunemise tagajärjel saavub suur häving ja õnnetus, eks ole. Ja esiteks me peame mõtlema, et kuna taevas on tähtkujud ja praegusel inimesel on taevas ka tähtkujud ja arvestades seda, mis toimub lehtedes, eks ole, seal taga jutusabades võin öelda, et üsna paljud inimesed astroloogia vastu tunnevad elavat huvi, siis võibki nii olla, et kui nüüd tähed on soodsas seisus meile, eks ole, ma praegu räägin jutumärkides nii öelda, ja nüüd keegi teeb mingi avastuse või leiutise, mis ähvardab kogu maakera hävitada, siis muidugi leitakse alati, et Neptuun oli vastasseisus näiteks kaladega või mida iganes ja vaat pärast seda võiski selline asi juhtuda. No näiteks praegu inimesed räägivad sellest, et aastal 2012 tuleb maailma lõpp või mida iganes, eks ole. See on muutunud tegelikult selliseks linnalegendiks. Ja kui sa nüüd räägid ka mõne inimesega, mina olen katset teinud, lapsed küsivad minu käest, et mis 2012. Aastal siis juhtub, kas tuleb maailma lõpp või ei tule. Ja siis, kui ma näitan neile näiteks universumite koondit, see tähendab isegi, noh, ütleme väiksematele, ma näitasin galaktikat, nad said isegi aru, mis asi see on näiteks. Aga noh, kui ikka kolmanda klassi laps küsib, et noh, et kas on maailma lõpp või ei ole. Ja siis, kui sa näitad talle need tähtede hulka ja näitad galaktikat ja küsid, et kuule, et aga noh, kui seal kuskil keegi elab, kas siis nemad ka teavad, et tuleb maailma lõpp? Ja siis ta nagu ei saanud aru, et tema maailma pilt sellel hetkel muutus. Ma olen täiesti kindel sellepärast, et ta sai aru, et aeg ei ole absoluutne ega tema asukoht kogu maailmas ei ole absoluutne. Ja vaata, siit me nüüd jõuame selle kolmanda samba juurde. Me oleme praegu esimesed kaks niimoodi lipsti läbi käinud. Jõuame selle kolmanda maailma samba juurde. See tähendab seda, et kui meil on olemas keskkond, meil on olemas nii-öelda me teadmine, et asjad liiguvad ühes suunas, siis eks siis sa võid saada karistada, sa võid saada kiita, siis nüüd võib juhtuda, et kus sinu ego on, kus on sinu tegelik arusaam, just see arusaam, kuidas sa seda aru saad. Eks siis arusaamine arusaamisest ja arusaamine inimesest endast. Ja no lastel ongi see protsess ju pidevalt käigus, see tähendab seda, et nende maailmapilt on väga ahtake algul, kuigi nad arvavad, et see on lai ja kui sa nüüd hakkad neile abstraktsus seletama, siis kuskil noh, õppekavad aitavad sellele kaasa, aga ma võin öelda, et neljanda klassi täiesti tavaline laps päris hästi ikka ei saa mastaabist aru. Aga mastaabis saab aru kuuenda klassi oma, nii et seal vahepeal toimub selline hüpe. Nad hakkavad nimelt integreerima, nad hakkavad üldistama. Ja vaat see üldistamine loob nüüd olemuse selleks, et sa tõepoolest hakkad aru saama, kuidas asjad käivad. Meil on siin üks eestlane selle väga hästi välja toonud sellise nii-öelda metoodikaga morfoloogiline uurimismeetod, mis tähendab seda, et arvesse ei võeta mitte ainult kitsalt seda, et kui me räägime näiteks lammastest või lehmadest, siis on tegemist ainult lammastele lehmade iseloomulike omadustega, vaid me võtame arvesse ka selle koha, kus nad söövad ja selle, mis seal ennem oli. Ja Ernst Öpik tegeles sellega. Tema on lähtunud öelnud, et morfoloogilise uurimismeetodiga on võimalik näiteks täiesti vabalt hinnata ligi kaudu universumi suurust isegi, elades maal ja olles näiteks miinus 8000 aastat tagasi. Eks ole. Põhimõtteliselt on võimalik seda hinnata puht loogika abil, vaadates suurusjärke. See võib küll vale olla, aga sinnapoole vähemasti ta vaatab. Aga nüüd juhtub see asi, et kui inimese ego on väga suur, siis ta töötab välja oma isikliku mudeli, see on isiklik maailma mudel, see pöörleb tema ümber ja nüüd selle tema ümber pöörleva maailma mudeli sobitab ta nüüd olemasolevasse arusaama, natukene näksib siit, natukene lõikab sealt, natukene lihvib siit ja saab siiski säärase mudeli, mis vastab just nagu tema arvates kogu sellele tema elule, kõigile eelnevatele, tema eellastele, kõigile järgnevatele, just nagu maailma ajalugu jääks seisma. Ja vaat, siin on nüüd üsna ohtlikud kohad, sellepärast, et kui me ütleme näiteks, et see maailmapilt on lõplik, siis mida see tähendab? See tähendab tegelikult väga naljakat ja egoistlikult naljakat olukorda, kus inimene lööb jalaga vastu maad ja ütleb, et näiteks, et 7. detsembril 2010. aastal on avastatud maailmapilt, mis jääb järgmiseks 5 miljoniks aastaks alles. Tähendab, see on üks suur naerukoht. Ja vaat, seda ma nüüd võingi öelda, et meie metoodika, ma mõtlen meie all kõiki inimesi, need metoodikaad on niivõrd erinevad ja nendest võib üles ehitada mis tahes erinevaid loogilisi süsteeme, erineva struktuure. Ja siin kohas nüüd tekibki see sama küsimus, kas võivad olla ka erinevad arusaamad? Jah, võivad olla erinevad arusaamad. Teadusliku arusaama järgi on universumi manus ligikaudu 14 miljardit aastat. Siia lisanduvad veel teooriad, mis seletavad seda, et universumid võib tegelikult olla nagu üüratult palju. Üüratult tähendab täiesti võimatult suurt numbrit, ehk siis 10 astmel 499 universumi. Seal võivad olla kõik võimalikud erinevad lahendused. Ma ei hakka siin väga põhjalikult seda isegi käsitlema võib-olla, aga universumite kogu hulk annab meile väga huvitava muide olukorra nimelt arvata, et meie oleme täpselt sellised nagu me oleme ja teised on kõik teissugused, on suhteliselt lapsik sellepärast, et juba ainuksi meie universumis on täpselt maa koopiaid, miljoneid. See tähendab meie universumised. Noh, me peaksime ühest asjast aru saama seda, et universum on lihtsalt oma mõõtmetelt niivõrd suur, et me oma maakera kohtame igal juhul, kui me peaksime liikuma valguse kiirusest tunduvalt suurema kiirusega, kui meil see võimalus oleks. Et selles mõttes Jürid Jaanid ja Tallinn on täiesti olemas ka mujal. Noh, see on nüüd natuke segane võibolla seletada, aga ma nüüd hüppasin teemalt kõrvale korraks, aga ma võin öelda, et arvata, et meie oleme unikaalsed kogu universumis on matemaatiliselt täiesti lapsik. Sellist asja pole üldse olemaski, sellepärast, et sisuliselt universum sisaldab teatud arvu tuumaosakesi ja kogu selle ruumale järgi võib hinnata, millises kohas need asjad hakkavad korduma. Niimoodi, et arvata, et meie universumis on olemas ainult üks Tallinn, tähendab koos ainult ühe Jüri ja Mariga, on lihtsalt natukene lapsik. Nad igal juhul korduvad uuesti. Ja vaat nüüd juhtub nagu see lugu, et kui meie maailmapilt on nüüd nii palju avardunud, et meie ei seisa enam sellisel egoistlikul kaks jalga maas, maa on lapik, meie kohal on taevakumm ja all on ilmapuu juured, eks ole, et võtame, teeme sellise sünteetilise usu, kus siis nagu kõik ugrimugrid ja kõik on koos ja siis on veel lisaks seal sumerid ka, saame ühe väga naljaka sellise usu, aga niipea kui meie poolt valmis ehitatud raketiga kosmonaut või astronaut maandub kuul, lööb jalaga vastu kuud, vaatab ringi, näeb maakera, siis noh, tähendab, meie maailmapilt on avardunud nüüd triljoneid kordi ja vaat nüüd me enam seda mudelit tarvitada ei saa. Küll aga ma võin öelda, et inimesed usuvad erinevaid asju ja kui inimene usub, et tema metafüüsilises maailmapildis on universum tunduvalt lühema elueaga, siis ma ei näe mingit probleemi selles. Nii kaua, kuni ta püsib selle süsteemi piirides. Et siin peab nüüd jälle vaatama, et nüüd meie kolm jalga on nii-öelda paigas, ehk siis keskkond, kausaalsus, seda, et me usume, et nagu ma veel kord enne ütlesin, et protsessid liiguvad ühes suunas paremini kui teises suunas, et me usume nii-öelda termodünaamika seadusi ja samas meie ego võib meile ette kirjutada mis tahes asju. Kui me neid kõiki asju usume, siis omavaheliste nende kolme asja väljamängimisega me võime arendada välja mis tahes teooriad, ka näiteks selliseid, et maakera on tegelikult oma elujalt lühem, ja näiteks dinosaurused ja Aadam rahulikult käisid käsi käes nii-öelda. No kuidas nad käisid, see pole enam oluline, vaevalt, et nad koos jalutasid, sest üks oli ikkagi lihatoidulline. Vaevalt, et nüüd Aadam sai koos dinosaurusega koos käia, et pigem dinosaurus tahtis teda ära süüa.
Meie tänase saatekülaline on Aare Baumer, kes igapäevaselt selgitab kooliõpilastele universumi tekkelugu. Mina ka olen valinud ühe raamatu, mis on ilmunud eesti keeles aastal 2004. See kannab ka pealkirja tagasi tekkelo juurde. Autor on Zakaria Sitchin. Ja alapealkiri on, kas tänapäeva teadus on iidsetele teadmistele järele jõudmas. Ja see tekst siis tutvustab seda, see on üsna paks raamat, lehekülge on sellel lausa 302. See tekst jutustab seda, et meie teadlased lihtsalt on aru saamas oma teaduslike meetoditega seda, mida sumerid on ammu kirja pannud ja see tähendab, et planeet Maa on tekkinud suurest universumi plahvatusest või katastroofist ja inimesed siia Maa peale on loodud annunakkide poolt ja kui tuua väikene katkend raamatuks teheküljelt 50, siis piiblijutustus inimese loomisest on loomulikult asja tuum kreatsionistide ja evolutsionistide vahelises vaidlustes ja jätkuvates konfliktides ja vahel tülitsetakse ka kohtulaua ees ja kumbki pool lihtsalt peaks paremini lugema piiblit, sest sel juhul, kui nad võtaksid heebreakeelse originaali ette, haihtuks nende probleemid. Evolutsionistid mõistaksid, et loomislugu on teaduslikult põhjendatud ja kreatsionistid taipaksid, millest piiblitekst tegelikult räägib. Ja siin on siis selgitatud üksikasjalikult kogu loomisloo pannud kirja sumerid ja need annavad ka või omistavad inimese loomise annunakkidele, kes tulid maa peale ja konkreetselt Kagu-Aasiasse kulda kaevandama, sest neid ähvardas keskkonnakatastroof ja kuld oleks pidanud aitama ära hoida seda katastroofi. Ja osa annunakides siis oli kullakaevandustes ja neile ei meeldinud see raske töö, nad hakkasid selle vastu ja sellest tulenevalt oli vaja luua ori ja nõnda nad siis väidavadki ja selles raamatus on sellest viikalt kirjutatud ja ka püütud tõestada, et Aadam on olnud siis esimene katseklaasi inimene, kelle on loonud tulnukad. No ma rohkem ei seleta seda raamatut, sest see on üks versioon. Ta on isegi eesti keelde tõlgitud ja ilmselt ka läbi müüdud. Kirjastus Ulioni poolt on see välja antud.
Inimene oma maailmapildis tahab selle alati viia loogilisse vastavusse oma arusaamadega. Ja meie 21. sajandil oleme piisavalt palju tehnikaga edasi läinud ja oma arvamustega ja oma teadusliku maailmavaatega või kristliku maailmavaatega ja teiste religioonide maailmavaated lähevad täpselt samamoodi edasi, nad arendavad neid. Me peame nagu hoolega järgi mõtlema, et me ei jääks nagu mõnes mõttes ajaloole jalgu. Sest võib väga kergelt ajaloole jalgu jääda sellega, et öelda, et meie maailmapilt on lõplik, see ei kuulu edasi kaebamisele ja üleüldse tähendab pole sellel asjal enam mõtet. Et niisugusel juhul jäädakse eriti kergesti ajaloole jalgu. Sellepärast, et välja kujundatud kivinend arvamused ei pruugi olla nüüd jah kõige paremad. Et ise endast ega midagi hullu ei juhtu, aga võibolla lähema 1000 aasta jooksul näiteks teie religioon lihtsalt kaob. Sellepärast oleks väga otstarbekas uurida nüüd kogu seda metafüüsilist maailma ikkagi väga tugevalt edasi ja mõelda, mis moodi nüüd selline kõikvõimas olend meiega suhtleb.
Kuivõrd on võimalik arutada planeetide järgi, siis kas on see tõene, et on teatud planeedi pealt tulnud enne sumereid veel siia, näiteks Anunakid ja...
See on nüüd küll üks suhteliselt naljakas asi. Ma ütlen, et teaduslikust arusaamast lähtudes on see täiesti võimatu, sellepärast, et väga hea küsimus. Kõik sõltub sellest, mis planeeti me ikkagi mõtleme. Tähendab, meie päikesesüsteemis nüüd otseselt minu teada, et NASA-l oli siin eelmine nädal koosolek, et ma tõesti ei oska praegu nende parameetrid veel öelda, aga varsti on see lehtedes ka. Otseselt nüüd tsiviliseeritud või tsivilisatsiooni nüüd küll näha ei ole ühegi planeedi peal, et elusolendeid võib olla. Meie tehnoloogia on nii kaugel edasi läinud, et juba praegu me võime kindlaks teha lähi tähesüsteemide planeetidel olevate gaaside segud näiteks spektroskoopiliselt. Nii et me ei või jään kindlaks määrata, et millised korstnad tossavad seal, eks ole, et kas seal sõidetakse bensiini või diisliga, aga ma arvan, et umbes üks niimoodi 100-200 aasta pärast on ka see võimalik. Nii et kui me nüüd mõtleme, et kus keegi on tulnud mingi planeedi pealt, see on üks spekulatsioon, sellepärast, et nad võivad tulla igalt poolt, et universum on nii suur, et ma ütleks, et see, et ta nüüd mingi konkreetse planeedi pealt tulnud, mis meil lähedal on, ma ütleks, et see on rohkem nagu vaatlustingimuste küsimus, et mina kohe naljaga lükkaks selle asja umbes niimoodi kaks galaktikat edasi näiteks, et ütleme niimoodi, Andromeda galaktikast tulid, sellepärast, et planeete on hästi palju igal pool ja ma ei saa muud öelda kui seda, et näiteks 20 aastat tagasi ei saanud rääkida planeetidest ja võõrastest planeetidest tähtede ümber lihtsalt selle põhjusel, et teleskoobid ei olnud nii head. Ja need, kes rääkisid, neid kritiseeriti üsna palju. Kaasajal me räägime niimoodi, et keskelt läbi 1-2-3-4 planeeti avastatakse aasta jooksul. Nii et ka siis need 20 aastat tagasi, need teadlased, kes siis olid, ega nad siis rumalad ei olnud, aga pigem teadus on juba säärane asi, et tema allub ainult nendele konkreetsetele mõõtmistele, konkreetsetele arusaamadele, et ma arvan, et siin ka need teised arusaamad on rohkem olnud vaatlusandmetest kinni, nii et mina praegu naljaga ütlen, et mina lükkaks nende planeetide pealt tulnud tsivilisatsioonid kuskile sinna, jah, ütleme vähemasti, las nad tulevad Andromeda galaktikast, ütleme, ma ei hakkaks nüüd küll midagi ütlema, et jah, nad tulid sealt.
No jah, aga üks variant on, et need planeedid, mida meie täna teame, et need on tekinud teatud tagajärgedel, näiteks väidetakse sumeri tekstidele tuginedes, et on diamanti purustamine olnud ja sealt kaugelt on siis Anunakid tulnud siia maa peale, et...
Ise endast on see kõik väga huvitav, sest nii päev, kui sa ütled sõna purustamine või et see tähendab alati seda, et meil on kosmoses on suured katastroofid, meil on maa peal katastroofid ja nüüd me kerime katastroofi. Katastroofi suuremaks kerida oskab Hollywood ka väga hästi. sellepärast, et omal ajal 4-50 aastat tagasi oli katastroofiks see, kui kuskil mingi koha üleujutus, eks ole. Nüüd on katastroofiks selleks, et maakere lastakse lihtsalt plumpsti õhku ja ongi kõik. Ma arvan, et see on ikkagi nüüd selle maailmapildi ja ego, inimese ego suuruse küsimus, et ta nagu tahaks selle revolutsiooni või selle sündmuse, mis lõplikult puhastab meid kõikidest albadest või nii edasi. Et saaks nagu eluajal selle ära näha, aga et siis oleks nagu ühtlasi nii, et tema jääks ellu ja kogu maailm saaks puhastatud ja kõik alvad saaksid nagu tutistatud, ma ütleks niimoodi. Ja sellepärast ma arvan, sumeritel oli, kuna nad olid normaalsed inimesed, siis oli nendel ka selline soov, et alvad saaksid surma ja või karistatud ja head pääseksid ja sellepärast siis keegi tuleb kuskilt ja teeb midagi. Et ma tegelikult suhtun skeptiliselt, sest et sellised katastroofiteooriad on nii palju, nendega on see lugu, et nad on kõik inimeste poolt tehtud. Oleks mõni katastroofi, ma päris tõsiselt ütlen praegu, see võib kuulajal olla väga imelik, et aga kui mõni katastroofiteooria oleks loodud näiteks lehma või koera poolt, siis ma usuks juba, sest et siis oleks inimesel ka. Aga kuna lehmad ja koerad meiega ei räägi ja teavad ainult inimesed, siis noh, inimene on inimene ja nagu me teame, inimene võib igast imelik asju välja mõelda, mis ei pruugi tõde olla, sellepärast, et ta lihtsalt kujutab meid endale ette.
No jah, see teooria kõneleb, et tänapäeva teadus hakkab iidsetele teadmistele järele jõudma, et sumeritel on tegelikult kõik kirjas ja nüüd alles teadlased hakkavad seda avastama. Ma just mõtlen nüüd planeetide küsimus.
No tegelikult nii ei ole. See on nüüd üks selline vana arusaam, mis tahaks kohe päris ära klaarimist saada. Sellega tegeles meil Uku Masing väga põhjalikult ja ta taandas kõik need kõrvalised mürad ja tegurid ära ja jõudis järeldusele, et enamus legendides, enamus müütides näeb see asi kõik nagu sedasi välja, et on olemas üks tark, tavaliselt on need siis vanad naised, väga harva vanad mehed, kes siis teavad, et vanasti olla olnud mingisugune tähtis sündmus, mille tulemusena on saadud tarkus ja see tarkus on nüüd targem kui kõik muu tarkus, aga vahepeal on inimesed lolliks jäänud, sest et nad on teinud pattu või midagi muud ja nüüd need tarkused on jälle leitud üles või need hakatakse leidma üles ja siis saatakse iidsed tagasi. Et noh, seda iidsete tarkade tarkusi, ma olen selles suhtes üliskeptiline, sest ma ütlen, et kuna see on üle maailma levinud selline arvamus, et kunagi väga ammu olid iidsed tarkused, mida nüüd välja kaevatakse ja nüüd jõutakse järele, siis noh, ma ütleks, et see kujund on ju läbi nähtav. See ei ole kaasaegne kujund, see on ammu olnud, et see on ikka tuhandeid aastaid olnud, et ma ei näe, et siin midagi uut oleks. Et pigem ma isegi ütlen, et noh, et kallis kuulaja ka, et proovi aru saada, et kui mingisugune tegevus, mingisugune ühes suunas liikumine, nagu ma ennemgi ütlesin, selline termodünaamikas on ka ühes suunas liikumine, et kui see liikumine annab võimaluse inimesele luua mingisugune teooria, siis on suure tõenäosusega, et see teooria tuuaks uuesti välja ka näiteks 1000 või 5000 aasta pärast või 100 000 aasta pärast mingil muul kujul ja siis jõutakse järeldusele, et vaat need iidsed targad teadsid kõike, aga meie nüüd oleme leidnud natukene üles ja võibolla me kunagi saame ka sama targaks, kui need iidsed targad olid. Nii et ma ütleks nii, et Uku Masingu pärandis on need asjad üsna põhjalikult läbi näritud ja tema jõudis nagu siin, ma arvan, tõele tunduvalt lähemale.
No inimese loomine. Ühed väidavad, et see käis nii öelda ühe korraga ja teised siis väidavad, nii nagu me siin täna natukene arutsime, aga on ka kolmas variant, et inimese on loonud hoopiski need samad anunakid, kes on tulnud siia.
Ei, tegelikult ma saan aru, et üsna paljud inimesed, mitte paljud, aga üsna mitmed inimesed tahaksid hea meelega, et need mingid olendid on kuskilt tähtedelt tulnud ja me ju teame algult, et elus olendid elasid Marsil, eks ole. Et veel 1908. aastal kirjutas Sir, pange tähele, Sir Percival Lowell, et tõenäoliselt marslased tegelevad põllumajandusega. See on 1908. aasta jutt. Ta kujutas endale ette, et kui marslased seal on, ta on kirjutatud ühe raamatu ka, noh, ta ei olnud otse põllumajandus, aga noh, vähemasti, et neil on seal põllukultuurid ja mered ja kuskil 1500. aasta paiku usuti kindlalt näiteks, et kuu peal on mered ja nendes meredes kuu elanikud sõidavad seal laevadega ringi ja kuu mandrid on olemas.
Mina siin räägin kogu see nagu ühte äravasse seda, et teamati planeedi peal tulid annunakid sellepärast maa peale, et kulda kaevandada Afrikas ja kuna nad ei tahtnud ise seda rasket tööd teha, siis öelda kloonisid inimesed.
No vaat see on nüüd tegelikult, mulle meeldib see hirmsasti, siin on puhtad legendi omadused. Esiteks kaevandada, kui ta nüüd kujutad endale ette mingisugust supersivilisatsiooni, siis tema ei kaevanda midagi, eks ole. Teiseks kuld ei ole üldse nii väärtuslik.
ja nad vajasid seda, siis selle legendi järgi, nad vajasid kulda selleks, et teha kulla vihma ümber oma planeedi selleks, et kaitsta seda. No nii nagu meil on praegu see sama soojenemise probleem, et nendel oli see juba siis.
Ja seda küll, aga nagu ma veel kord ütlen, et siin on ju täiesti selgelt eristatav, et see müüdi olemus, sellepärast kuld ei ole mitte selleks kõige sobivam. Kujutame endale kõrgtsivilisatsiooni, kes sõidab üle valguse kiiruse rakettidega. Isegi meie arusaamade järgi puudub igasugune vajus kullas, sest tina on sellest hulka väärtuslikum. Et kui ma nüüd päris nalja ajan, siis ma saan aru, et raamatus on siin igast vahvaid asju kirjutatud, aga ma võin veel kord öelda, et näiteks toorium või uraan või siis ütleme kokku pressitud helium 3 näiteks, et helium 3 on tunduvalt väärtuslikum aine näiteks kui mingisugune tühine kuld. Nii et igal pool, kus kasutatakse sõna, et tulnuga tulid ja tahtsid kulda, et noh, see on ilmselgelt legendi sümbolid sees. Ja veel kaevandada, see on ju klassikaline Stargate'i filmi süžee tegelikult, et tulnukad tulid ja panid siis kõik kaevama ühesõnaga primitiivselt.
Ei, nad ei pannud, nad ise kaevasid.
Ah, veel hullemaks läheb ühesõnaga, ah, veel hullemaks läheb. Kui nad ise kaevandasid, siis on veel mingi lootus.
Ja siis nad hakkasid vastu ja siis just, nad ütlesid, et ja siis ongi võetud nüüd siis see piibli tekst, kus öeldakse, et loogem inimene oma näo järgi. Ja...
Võtame selles mõttes praegu, see on hea nali, aga nüüd analüüsime seda lihtsalt natukene. Minu loogika järgi,
see nüüd... tehke meie sarnas. Ja, et miks meie?
Ja, miks meie? Oleks võinud teha mäkrasi, oleks hulka kasulikum olnud kloonid.
Ei, nemad kloonisid ahv inimest, kes oli siis...
Ahv inimesel, selles mõttes, noh, ahv inimene on nii halb kaevaja tegelikult.
Et... No jah, sellepärast, et oligi vaja kloonida siis päriselt.
Ma arvan, et võibolla me läheme praegu väga lõbusaks. Ma tahan öelda, et ahv inimene või noh, näiteks võtame kas või Jüri ja ütleme, et kui ta ikka väga tööd ei taha teha või Jaani näiteks, eks ole, et siis anna talle labidas pihku, ta ei tee mitte midagi asjalikku tegelikult. Ta läheb suitsu tegema. Et noh, mägrast oleks rohkem abi olnud, ausalt öeldes. Ma tahan ikkagi seda öelda, et need on nii head müüdi olemused sees.
See olend oli maal juba evolutsiooni saadus. Ja selleks, et ta omandaks vajalike võimete ja arukuse taseme, oli teda vaja täiustada. Ja siduda ta jumalate näoga ja see tähendab see on, enda näoga.
Võibolla meie kuule ei saa päris hästi aru, miks me niisugust nalja siin teeme, aga mulle teeb see koht, mida sa loed hirmsti nalja, sest et noh, igast otsast kõik, mis siin raamatus kirjas on siuke klassikaline müüdi ümber jutustus umbes nii, et vana Kalev tuli kotka seljas ja lõi siin selle maa, et kui inimene usub nüüd, et vana Kalev tuli kotka seljas ja kuskil oli ürg muna tähendab ja ta hakkab seda tõemeeli uskuma, siis ta võib vabalt kirjutada ka sellise raamatu, et tuldi kaugelt, pane tähele, kaugelt tähelt, ja kasutades raketist, tähendab minu loogika ütleb, et termotuuma reaktsioone, mille käigus nagu, kuidas ma ütlen, luua näiteks kulda, näiteks miljardeid tonne on ju käki tegu. Ja tulla siis maale ja hakata siit nagu ekstraheerima kulda aala 2 grammi.
Kogu kosmoses oli ainult Aafrikas.
Ma arvan küll, et tegelikult siin oleks vaja nüüd natukene rääkida hästi vähe, kuidas kuld üldse mahakerale sai ja kosmosesse. Et teaduslik teooria ütleb selle kohta väga lihtsalt ja ma arvan siin, et üsna paljudele see mõnes mõttes isegi meeldib. See on nimelt niisugune lugu, et kui plahvatavad tähed ja tähed plahvatavad supernoovana, nagu me oleme ju kuulnud, siis supernoova plahvatuses sünteesitakse kõik elemendid. Osa nendest tekib ka nüüd lagunemise käigus, väga palju tekib koobaltit seal ja siis algab see lagunemise protsess edasi või õigemini läheb edasi, aga mõte on selles, et meie sisuliselt, meie inimestana koosneme tähetolmust. See tähetolm on tähtede surma praht. Ja nüüd sellised legendid, mis ütlevad, et kuskilt tulid mingid kauged tulnukad ja hakkasid midagi tegema, siis ma kohe küsin, millest nad koosnesid, sellepärast, et kui tulnukad koosnesid juba nii-öelda rauast või siis alumiiniumist või mida iganes, kaltsiumi oli nendel sees, siis see tähendas seda, et tegelikult kõik metallid olid ammu olemas juba ja noh, ma ütlen, et siin on ju näha, et kuhu võib inimene välja jõuda, kui sa seda raamatut nüüd lugesid. Inimene võib välja jõuda, kui tal puuduvad algsed teadmised ja oma maailma pilt tegelikult on välja arendatud täiesti suvaliselt, sellepärast, et keemilised elementid on, ma võin öelda veel niimoodi, et keemilised elementid ja nende saamise saladus või ütleme see müstika lagunes alles kuskil 1920-1930 paiku, kui hakati aru saama, milliste tuumareaktsioonide tagajärjel on tekkinud rasked elementid. Raskete all mõeldakse raud, tiina, seal ütleme kaltsium juba, eks ole, kõik sellised elementid, sest Rutherfordi aegadel ei olnud see teada ja vahepeal oli suur tühjus, see tähendab seda, et saadi aru, et me koosneme sellest ja pange tähele, kallid kuulejad, siin on see sama probleem, saadi aru, et me oleme olemas. nii nagu ka kuulaja saab aru, et ta on olemas. Aga kuidas see aine tekkis, millest me koosneme, seda ei saadud. Ütleme, teaduslik maailmapilt viidi lihtsalt vastavusse, sellega mõeldi välja selline teooria, mis vastas reaalsele olukorrale mõõtmise tulemusen. Ja samamoodi siin ka, ma arvan, et kuskil siis siin 7.-12. Detsembrini on meil hea võimalus nii-öelda metafüüsilist maailmapilti viia vastavusse siis nende teooriatega, mida arendatakse metafüüsika tasandil. Ma üritan hästi lihtsalt rääkida väga keerulist asja. Kvantmehaanika oma olemuselt vastab matemaatiliselt ülihästi oma olemusele. See tähendab see, et kvantmehaanika efektid vastavad matemaatiliselt välja arvutatud tulemustele. Teed mingi katse, siis see on täpselt matemaatilises vastavuses. Nüüd peabki sellest nii aru saama, et kuna matemaatika on universaalne, siis tegelikult kvantmehaanikaga on kõik korras. Nii. Kui kvantmehaanikas oli Planck ja aluse rajaja ja tema edasi arendatud teooria vastab väga hästi matemaatikale, siis üldrelatiivsuses sellega tegeles Einstein. Einsteini teooria vastab ka väga hästi. Mõlemad nad vastavad hästi, aga ma võin öelda niimoodi, et need üksteisele räägivad nagu räigelt ja tugevalt vastu. See, et nad räägivad vastu, näitab, et on olemas veel mingi teooria, mis neid kahte mitte ei ühenda, vaid selgitab, miks nad vastu räägivad. Aga kui me nüüd läheme nagu sinna kvantmehaanikasse, siis teate, et see kõige suurem segadus on nimelt vaatenurga ja vaatleja küsimus. Ja see võib tunduda imelik, aga vaatleja on siis sel juhul Jüri Jaan või Mari, see on täiesti ükskõik, eks ole. Ja kui me usume näiteks kvantmehaanikat, siis me tegelikult peame ka uskuma neid tulemusi. Ehk siis see loogika ütleb nagu seda, et kui sa usud midagi ja mõõtmistulemused näitavad seda, siis see asi toimib. Metafüüsikas näiteks on täiesti võimalik, et üks asi saab olla kaks korraga, aga me ainult ütleme, et ta võib olla kaks korraga ja siis kõik noogutavad kaasa. Aga kas me tegelikult ka aru saame, mis tähendab kaks korraga? Ma arvan, et ei saa. Ma ütlen veel kord, me ei oleme lihtsalt ajaloos mingis etapis, aga me ei ole mingi lõpuetapis, selles mõttes pole mõtet nagu öelda, et pärast meid ei tule mitte midagi. Et tuleb küll ja need, kes ütlevad, need lihtsalt näevad kurvalt ja paratamatult seda, et nende ideed lükatakse kõrvale.
Kes mida tänasest saatest välja noppis, eks iga ühele on oma tõde kõige armsam. Saate külaline on täna olnud Energia avastuskeskuse arendus- ja tegevusjuht Aare Baumer ja toimetaja Helle Aon. Kuulmiseni taas!